У ефіры «Свабода» ў Менску, 23-я гадзіна, у празкай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Ярусаліме сёння працягваюцца ізраільска-палестынскія перамовы, пасярэднікам на якіх выступае дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон. Яна паведаміла, што бакі пачалі абмяркоўваць галоўныя пытанні мірнага ўрэгулявання. Новы раунд перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам пачаўся ў аўторак на егіпецкім курорце Шарм Аль-Шейх. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон назвала сёння імёны першых амбасадараў еўрапейскага звязу ў 29 краінах свету. Дзве найбольш важныя пасады амбасадараў зоймуць немец Маркус Эдерер у Кітаі і аўстрыец Ганс Дытмар Швайсгут у Японіі. Дыпламатычныя службы еўразвязу ў шэрагу краінаў свету ўсталёўваюцца паводле лісабонскай дамовы, якая рэфармуе еўрапейскі звяз. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад хутчэй за ўсё не будзе ўдзельнічаць у прызначанай на 24 верасня ў Нью-Йорку сустрэчы краінаў-сябраў ААН, прысвечанай ядзернаму разбраенню. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Ройтэрс паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кімун.
Я разумею, што ён не будзе прымаць удзел у той сустрэчы, але я спадзяюся займець магчымасць сустрэцца з ім на двухбаковай аснове, і мы абмяркуем пытанні супольнай заклапочанасці, уключна з ядзернай праблематыкай.
У панядзелак міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі заявіла, што сутыкаецца з усё большымі цяжкасцямі пры праверцы ядзернай праграмы Ірану. Французскі парламент ухваліў сёння пенсійную рэформу, паводле якой пенсійны ўзрост у краіне мае павялічыцца з 60 да 62 гадоў. Раней прафсаюзы правялі супрацьпланаванага законапраекту масавыя акцыі пратэсту. Афіцыйны Парыж сцвярджае, што без гэтага кроку Францыя не здолее пераадолець праблемы бюджэтнага дэфіцыту. У кастрычніку дакумент паступіць на разгляд французскага сенату. Урад спадзяецца, што прэзідэнт здолее падпісаць пастанову ў лістападзе. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен прапанаваў Расіі прыняць удзел у саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу, які пройдзе ў лістападзе ў Лісабоне. Паводле Расмусена, адным з ключавых пытанняў, якія будуць абмяркоўвацца на сустрэчы лідараў краінаў НАТО, стане супрацьракетная абарона. Генеральны сакратар альянсу ізноў пацвердзіў, што НАТО гатовая прапанаваць Расіі супрацоўніцтва ў гэтай галіне. На наступным тыдні ў Вашынгтоне павінна адбыцца паседжанне Рады Расія-НАТО на ўзроўні міністраў замежных справ. Сёння ў сталіцы Злучаных Штатаў праходзіць першая за 5 гадоў сустрэча міністраў абароны Расіі і ЗША. Расія і Нарвегія падпісалі дамову аб марской мяжы і супрацоўніцтве ў Барэнцавым моры і паўночна-ледавітым акіяне. Перамовы бакі вялі каля 40 гадоў. Спрэчнымі лічыліся каля 175 тысяч квадратных кіламетраў марской прасторы. Падпісанне дакументу павінна прывесці да зняцця мараторыю на распрацоўку радовішчаў нафты і газу на гэтай тэрыторыі. Дамова падпісання паводле вынікаў перамоваў прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніка ўраду Нарвегіі Йенса Сталтэнберга у расійскім горадзе Мурманску. Спікер літоўскага парламенту Ірэна Дэгуцені, якая знаходзіцца з візытам у Злучаных Штатах, заявіла, што палітыка перазагрузкі стасункаў з Расіяй, якую праводзяць Злучаныя Штаты, не павінна весціся коштам бяспекі невялікіх краінаў. Такую пазіцыю Дэгуцені выказала на сустрэчы з сенатарам, экс-кандыдатам на прэзідэнта ЗША Джонам Маккейнам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.